Magsisimula ako gaya ng mga Muslim sa pangalan ng Diyos, Alhamdulillah, mawassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ngayon, mga kapatid at kapatid sa sangkatauhan, naway sumainyo ang kapayapaan. Ngayon, pag-uusapan natin ang argumento ng Quran para sa Diyos. Alam ninyo, ang Quran ay aklat ng mga Muslim at nagbibigay ito ng isang kawili-wiling argumento para sa Diyos. Sa Kabanata 52, Taluntod 35 at 30, tinalakay ng Quran ang mga pinagmulan ng ang tao at sinasabi niya, sinasabi ng Quran. Akala mo ba wala kang pinagmulan? Akala mo ba ikaw ang lumikha ng sarili mo? O ikaw ba ang lumikha ng mga langit at lupa? Ngayon, kawili-wili, ang mga klasikong scholar, ang mga nag-aaral ng Quran ay nagbigay ng apat na posibilidad, mga lohikal na posibilidad upang ipaliwanag ang paglitaw ng tao at mga bagay na umiral. Mahalaga ito. At ang apat na lohikal na paliwanag ay ang bagay ay nagmula sa wala. Ang bagay ay nilikha. Ang bagay ay nilikha ng ibang bagay na nilikha. O yung bagay ay nilikha ng isang dinilikha. Malinaw, ang argumento ay nakasalalay sa ideya na ang mga bagay ay umiral. Ngunit kapag inilapat ito sa universo para sa Diyos, kailangan nating patunayan na ang universo ay talagang nagsimula. Madali lang ito. Una, kapag tiningnan natin ang mga ebidensya, alam natin ang Big Bang. Malinaw, ang Big Bang ay tanyag, ngunit may iba't ibang modelo na nagpapaliwanag sa universo. Ang pinakamalakas, sa aking opinyon at sa opinyon ng marami, ay ang modelo ng Friedman-Lemaitre, na kilala bilang mainit na modelo para sa Big Bang. Sinasabi nito na ang universo ay may hangganan. T ay katumbas ng zero, ang oras ay zero. Ito ang dahilan kung bakit ang ateistang profesor. Sinasabi ni Krauss na ang universo ay nagsimula at mayroon tayong nangungunang kosmolohista. Si Alexander Vilenkin na nagsabi sa isang lektura sa Cambridge University na hindi natin maiiwasan ang simula. Sa madaling salita, ang universo ay nagsimula. Maari rin isama ang argumento, mga ebidensyang pilosopikal, dahil kung ang universo ay hindi nagsimula, nandito na ito palagi, na nangangahulugan na ito ay walang hanggan. Ngunit ang tanong, maaari bang magkaroon ng walang katapusang bilang? Alam kong maaaring iniisip mo, hindi ba dapat walang hanggan ang Diyos? Oo, ngunit iyon ay isang uri ng walang hanggan na kwalitatibo. Isang walang hanggan na hindi mo kayang sukatin na may katuturan. Ngunit ang isa na hindi makatuwiran ay ang walang hanggan. Dahil halimbawa, kung mayroon akong walang katapusang bola, kinuha ko ang lima, ilan ang natira? Maaaring sabihin. Walang hanggan, maaaring sabihin. Walang hanggan minus lima. Ngunit dapat tayong makakuha ng isang halaga na mas mababa kaysa sa nakaraang halaga. Ngunit hindi iyon ang kaso. At kung ilalapat ito sa universo, alam natin na ang universo ay dapat na nagsimula. Dahil ang nakaraan ay sukatin, ito ay totoo. Kaya't ang walang hanggan ay hindi umiiral sa sukatin. Kaya't ang universo ay nagsimula mula sa agham at pilosopiya. Kaya't mula nang nagsimula ang universo, mga posibilidad sa ekwasyon. Maaari bang magmula ang universo? Nilikha ba ng universo ang sarili? Nit. Nilikha ba ang universo ng ibang bagay o ng isang bagay na hindi nilikha? Sige, talakayin ang unang option. Maaari bang malikha ang universo mula sa wala? Una sa lahat, ito ay hindi makatuwiran. Alam nating hindi ito maisip, tulad ng sinabi ng mayakdang si PJ Zwart sa kanyang aklat tungkol sa oras, na kung mayroong anumang bagay na hindi natin maisip, ito ay ang isang bagay ay maaaring magmula sa wala. Mayroon ding isang metaphysical na prinsipyo. Maaari bang magmula ang pagiging mula sa hindi pagiging? Siyempre, hindi ito maaari. Ito ay isang imposible. At alam din natin ito mula sa matematikal na pananaw. Ano ang 0 plus 0 plus 0? Ito ay 0. Ano ang 0 minus 0 minus 0 minus 0 minus 0? 0 pa rin. Kaya anuman ang gawin mo sa wala, wala ka pa rin makukuha. Hindi ito maaaring mula sa wala dahil imposibleng mangyari. Ang universo ay minsang wala at pagkatapos ay nagsimula para itong pagbabago. At ang mga pagbabago ng estado ay nangangailangan ng enerhiya. Halimbawa, ang yelo. Nagbabago ito mula sa solid hanggang likido, hindi sa wala, kundi sa temperatura. Kaya't ang universo ay hindi mula sa wala, kahit na may mga sikat na siyentipiko, na ang mga bagay ay nagmumula sa wala, mula sa quantum vacuum, pero laro lamang ito. Kung talagang nauunawaan natin, hindi ito wala, dahil ang quantum vacuum ay isang bagay. Tulad ng sinabi ng profesor ng Agham, si John Polkinghorne, na ang quantum vacuum ay isang mayamang estruktura. Ito ay sumusunod sa mga batas ng universo. Tulad ni Christopher Ray, sinabi ni Christopher Ray na ang quantum vacuum ay hindi wala, kundi ito ay isang bagay. Kaya't ang ganitong naratibo na ang mga bagay ay maaaring lumitaw mula sa wala ay mali. May laro ng wika. Pinagsasama nila ang quantum vacuum sa wala. Ngunit pumunta tayo sa susunod na option. Ang susunod ay maaari bang likhain ng universo ang sarili nito? Well, imposibleng mangyari. Paano likhain ng universo ang sarili nito? Dahil ito ay magpapahiwatig na ang universo ay umiiral at hindi umiiral ng sabay. Maaari bang ako ay umiiral at hindi umiiral? Maaari ka bang umiiral at hindi? Ito ay parang sinasabi na ang iyong ina ay nanganak sa kanyang sarili. Sinasabi ko, bagamat ito ay magaspang imposibilidad ito, kailangan nating maunawaan ito na ang ilan, ang mga pisiko ay nagsasabi na ang universo ay maaaring likhain ang sarili, na muli ay hindi kapani-paniwala sa pilosopiya, ngunit ito ay nangangahulugan na kailangan nating talakayin ang kanilang sinasabi at kung ano ang kanilang sinasabi. Well, kunin si Stephen Hawking, sinasabi niya dahil sa quantum vacuum at gravity, maaaring magkaroon ng universo mula sa wala o likhain ang sarili. Well, imposibilidad ito dahil may mga palagay siya. Nag-aakala siya na ang quantum vacuum ay palaging naroroon. Dapat itong walang hanggan at may mga pagbabago at kasama ang gravity. Kaya may universo na lumilitaw, parang mahika. Tama, ngunit kailangan nating makita na hindi ito makatuwiran. Bakit? Dahil kung ang quantum vacuum ay walang hanggan, may walang katapusang oras para sa lahat ng posibleng pagbabago ng quantum, na nangangahulugan na ang universong ito ay dapat na nakabangga sa ibang universo dahil lahat ng posibilidad ay nangyari vacuum. Kaya isang paraan ng pag-iwas dito ay sinasabi ng mga pisiko ang vacuum ay lumalawak. Ngunit ito ay may problema dahil kung ang vacuum ay lumalawak, maaari nating balikan ang oras at ito ay minsang wala na hindi sumasagot. Maaari bang magmula ito sa wala na itatag na? Hindi, hindi ito kaya. Kaya nagdadala ito sa atin sa susunod. Opsyon na ang universo ay nilikha ng isang bagay na hindi nilikha. Ngunit muli, hindi ito makatuwiran dahil kung ang universong ito ay resulta ng ibang universo na nilikha, kaya ang universong iyon ay resulta ng ibang nilikha tulad ng ibang universo. Kung magpatuloy iyon, magkakaroon ba tayo ng universo? Siyempre hindi. Parang isang sikat na teologo ng Islam na si Ibn Taymiyyah at Dr. Jafar Idris. Si Ibn Taymiyyah ay isang teologo. Si Jafar Idris ay isang makabagong teologo. Sinasabi nila na anumang mayroon ka nagmula sa kawalang pinagmulan. Magkakaroon ka ng kawalang kasaysayan kung may walang katapusang pag-urong ng mga sanhi o mga nilikhang bagay. Isaalang-alang ang mga sumusunod. Isipin mong ako ay isang marinong sundalo at gusto kong barilin ang isang tao. Para makabaril, kailangan kong humingi ng pahintulot. Ikurva patuloy iyon na makakabaril ba ako? Siyempre hindi. Kung ang universong ito ay nilikha ng ibang bagay at iyon ay magpapatuloy, magkakaroon ba tayo ng universo? Hindi, hindi tayo magkakaroon. Kaya ito ay mahalaga at interesante para sa atin na maunawaan. At kaya ito ay magtutulak sa atin sa intelektual at rasyonal at sa intuisyon. Sa pinakamahusay na paliwanag na ibinibigay ng Quran, na ang universo ay nilikha sa huli ng isang bagay na hindi nilikha. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo maipapahayag kung sino ang lumikha sa Diyos, dahil alam na natin na ang universong ito ay hindi maaaring bilang resulta ng ibang nilikha at hindi ito maaaring magpatuloy, kaya dapat may isang bagay na hindi nilikha. Tulad ng pilosopong Abraham Vergese, sabi niya, tingnan mo, kailangan nating pumili ang universo ay hindi nilikha o ang nagdulot sa universo ay hindi nilikha. Ngunit dahil alam natin na nagsimula ang universo, dapat itong nilikha. Kaya alam natin na may isang hindi nilikhang lumikha, ngunit hindi ito nangangahulugang may Diyos. Hindi ito nangangahulugang ito ay Allah, Buddha, Jesus, o mga pangalan na ating pinagtatalunan mula pa noong 6,000 taon BC. Naniniwala akong may 3,800 pangalan para sa Diyos. Alam ng Diyos. Alam lang natin na may isang hindi nilikhang lumikha, ngunit kung ipagpapatuloy natin ang pagsusuri na nangangahulugang mag-isip tayo ng mabuti, maging rasyonal, panatilihin natin ang rasyonal na pagtatanong. Makakarating tayo sa mga kapansin-pansing konklusyon. Number one, na ang hindi nilikhang lumikha ay walang hanggan dahil kung hindi ito nilikha, nandyan na ito. Kung ang hindi nilikhang lumikha ay lumikha ng universo, dapat itong matalino. Dahil una, nilikha nito ang mga matalino, kaya dapat itong matalino. Pangalawa, nilikhang nito ang mga batas sa universo tulad ng grabidad at ang batas na ito ay nagpapahiwatig ng katalinuhan. Pangatlo, ang hindi nilikhang lumikha ay dapat na makapangyarihan. Bakit? Dahil may kapangyarihan sa universo. Halimbawa, ang araw. Ito ay isang bituin sa milyon-milyong bituin sa universo at isang solar flare ng araw. Talaga ay katumbas ng 1,000 nuclear bombs, kaya makapangyarihan ito. Dapat itong dimaterial o hindi gawa sa universo, kaya dapat itong natatangi at hiwalay mula sa kanyang nilikha. Kung gagawin ko ang talahanayang ito, nagiging talahanayan ba ako? Hindi. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Ibn Taymiyyah, ang teologo, na ang lumikha ay dapat na natatangi at hiwalay. Kaya't pinatutunayan ng Quran ito at sinasabi, Laysa kamithlihi shay, walang katulad ang lumikha, walang katulad sa lumikha, siya'y higit sa nilikha. Ang isa pang punto ay ang hindi nilikhang lumikha ay dapat may kalooban na tinatawag na irada sa Islam. Bakit ganito? Dahil kung ang lumikha ay walang hanggan at nagdala sa buhay ng isang limitadong epekto tulad ng universo, dapat niyang pinili ang universo. Sa wakas, ang hindi nilikhang lumikha ay isa. Paano magkakaroon ng dalawang makapangyarihan o tatlong makapangyarihang nilalang? Hindi ito kapani-paniwala dahil magkakansela sila at ang isang kapangyarihan ay nangingibabaw. Nagbabahagi sila ng kapangyarihan kaya hindi sila ganap na makapangyarihan. Sa tingin ko, ang pinakamalakas na argumento para sa kaisahan ng Diyos ay ang Occam's Razor. Ito ay prinsipyo sa kanluran at Islam. Sa madaling salita, ang sinasabi nito ay ang pinakasimpleng at ang komprehensibong paliwanag ang pinakarasyonal na paliwanag. Ang komprehensibo ay may mas malawak na kapangyarihan at saklaw sa pagpapaliwanag. Narito ang ilang halimbawa. Kung may dalawa o tatlong hindi nilikhang lumikha, hindi na ito simple. Nadagdagan ang mga nilalang. Gayun din, hindi ito komprehensibo. Hindi nito nasasagot ang lahat ng tanong. Wala itong mas malaking saklaw. Dahil naglilikha ito ng mas maraming tanong. Paano nag-uugnay ang dalawa o tatlong Diyos o hindi nilikhang lumikha? Paano sila umiiral? Paano sila nagkakasama? Kaya hindi ito makatwiran. Ngunit ang monoteismo at pagkakaisa ng Diyos ay mas makatwiran, isang makapangyarihang nilalang. At nilikha nito ang universo, mas simple ito dahil may isa. Ngunit ito ay may mas malawak na saklaw. Dahil ito ay sumasagot ng mas maraming tanong at hindi ito naglilikha ng tanong, hindi natin tinatanong. Paano nag-uugnay ang dalawang nilikha na mga bagay na lumilikha, paano sila nag-uugnay? Dahil ito ay simple, isa lang. Kaya makikita mong ito ay may malaking saklaw at mas simple, na ang monoteismo ay mas makatwiran at ang politeismo ay hindi. Kaya tingnan mo, sa pag-iisip at pagninilay sa universo na pagpasyahan nating umiira lang Diyos, ito ay nakumpirma sa Quran ang aklat ng mga Muslim. 14 na siglo na. Sinasabi ng Quran, Kul huwallahu ahadun allahu samadu lam yalid wala em yulid wala kun lahu kufuan ahd. Ang Diyos, Allah ay natatanging isa. Siya ay walang hanggan. Hindi siya nagluwal o nilikha. Walang katulad sa kanya. Salamat sa pakikinig. Naway sumaiyo ang kapayapaan.